Mēs pie stāsta, kuru esam jums stāstījuši, bet ne uz visiem jautājumiem atraduši uzreiz atbildes. Stāsts ir par Jelgavas novadas sveicu skolu, kurā vēl pirms jaunā gada brīvlaiks skolēniem sākās nedēļu ātrāk, jo mācības pārtrauca salmonelozes uzliesmojuma dēļ. Un arī pēc mācību atsākšanas oficiāla skaidrojuma slimības uzliesmojumam nebija teju, vai tā situācija izskatījās, ka vairāki 10 bērni paši saslimuši ārpus skolas un tad atnākuši uz skolu un viņiem bijuši spiest slēgt. Pārbaudēm un amatpersonu skaidrojumiem līdz sekojuši laikraksta Zemgales ziņas kolēģi un tās galveno redaktori Agnes Leiburgu šobrīd esam sazvanījuši. Labrīt, Agnes!
Labrīt!
Atgādinu lūdzu radio klausītājiem, par ko ir stāsts, ko varbūt es neizstāstīju.
Nu, tieši tā stāsts jau patiesībā tika arī izstāstīts, ka vēl pirms brīvlaika tika pārtrauktas mācības svētas pamatskolā, jo tika konstatēts, ka tur bērni ir saslimuši ar salmonelozi un bērni saslima no sākuma bija ziņas par 8, pēc tam par kādiem 15, un tagad gala secinājums ir tāds, ka tomēr ir bijuši 28 oficiāli reģistrēti saslimšanas gadījumi, tātad nelielai skolai tomēr gana daudz. Un slimību profilakses un kontrolas centrs ir arī pabeidzis oficiālos liedzienu par salmonelozes uzliesmojumu decembrī Jelgavas novadas sveicu pamatskolā. Un lai gan sākotnēji skolas vadība un arī pārtikas un veterinārais dienests un Jelgavas novada pašvaldība apgalvoja, ka bērnu saslimšanā nav vainojams skolas ēdināšanas uzņēmums Zemnieku saimniecības Ziediņi, tad slimību profilakses un kontrolas centra atzinums tomēr liecina par pretējo.
Tad tomēr slimības cēlonis perēklis ir atrasts?
Perēklis un cēlonis, tā kā pēc viņu secinājumiem ir atrasts. No 28 salmonelozes gadījumiem 57% bērniem bija akūtas zarnu infekcijas pazīmes, bet 43% akūtas zarnu infekcijas pazīmes netika konstatētas un tie tika atklāti veicot kontaktpersonu laboratorisko pārbaudi. Un arī veicot saslimušo bērnu vecāku aptauju noskaidrots, ka pirmajiem saslimušajiem slimības simptomu parādījās jau 24. novembrī. Un tātad faktiski mēs pat uzzinājām krietni vēlāk. Un tas nozīmē, ka inficēšanās visticamāk ir notikusi 23. novembrī un iespējams arī vēlāk atkārtot. Un par to liecina slimības simptomi, jo dažiem saslimušajiem ilgākā laika periodā, kas ir slēdzienu secinājumiem vairāk par vienu infekcijas inkubācijas periodu. Iespējams, tas ir atkārtojies vēl kādreiz. Savukārt pašvaldībā, kur mēs sazinājāmies pagājušajā nedēļā, uzsvēra, ka ne Jelgavas novada pašvaldība, ne sveita pamatskola nav saņēmusi oficiālu slimību profilakses un kontrolas centra epidemioloģiskās izmeklēšanas rezultātus. Un pašvaldībā ir pieejams tikai iepriekš pārtikas un veterinārā dienesta atzinums, kas pauž pretēju viedokli, ka 28. pārbaudītajās pozīcijās ēdinātāja darbības pilnībā atbilst normatīvo aktu prasībām. Un vien 4 pozīcijās konstatēts atsevišķi neatbilstības, kas nav saistīts ar salmonelozes baktēriju izplatīšanos iestādē.
Tad tur, kur perēklis ir atrasts un iemesli ir atrasts, tas vēl līdz pašvaldībai nav nonācis un līdz ar to pie viņiem vēl nekas nav noticis?
Vēl nav saņēmušos lēdzienu, kas, protams, tā varētu arī būt, ņemot vairāk visus tur dienu skaitus, kad viņi izsūta. Un tā Zemgales ziņas sekoja šim jautājumam līdz un vairāk kārtīgi arī jautāja slimību.
Papīra, protams, viena lieta, bet kā tad ir realitātē, vai riski ir novērsti un droši bērniem skolā ēst?
Riskus principā jādomā, ka novērsti jau arī tajā brīvlaika nedēļā, jo tur tika veikta pamatīga tīrīšana un dezinfekcija. Bet tagad sazvanot PVD Dienvidu Zemgales pārvaldes vadītāju Jāni Grazvārdu, viņš arī telefonsarunā atzina, ka pastāv liels aizdoms par ēdinātāju vainu, taču viņi konkrēto produktu, kas izraisīja saslimšanu ar salmonelozi, nav identificējuši un 100% nevar apgalvot, ka vainīgs ir ēdinātājs. Un arī epidemioloģiskais slēdziens pieļauj tikai varbūtību. Un viņš arī piebilda, ka tāpat kā jebkurā pārbaudē inspektori izvērtē visus posmus un šādas neatbilstības, kas var izraisīt salmonelozi, esot iespējams konstatēt daudzos uzņēmumos un virtuvēs, un ka kopējais higiēnas stāvoklis sveicis pamatskolas virtuvē bijis labs, un uzņēmums nav nekādā veidā apzināti vai atklāti veicinājis bērnu saslimšanu ar salmonelozi.
Jā, bet kopumā gandrīz 30 bērni ir saslima. Kāds ir bijis ārstēšanās process, vai viss ir veiksmīgi atlabuši un vai ir arī sniegts no pašvaldības skolas ēdinātāja puses kāds atbalsts vai atlīdzināšana vecākiem?
Ne par to, ka mēs neko neesam dzirdējuši, ka kādam būtu kaut kas atlīdzināts, iespējams, ka tas ir noticis, bet mēs vienkārši nezinām, bet nu, nav dzirdēts, ka vēl ar vienu kādu slimotu šķiet, ka viss ir beidzot izārstējušies un viss ir kārtībā. Jāatzīst, ka ir uzsākta arī administratīvā lietvedība un lai gan PVD vēl gaida slēdzienu no šī profilakses centra, kas ir arī PVD pieprasījis papildu informāciju par produktu izsakojamību, sveicis pamatskolas ēdinātājiem zemnieku saimniecībai Ziediņi par šo higiēnas prasību pārkāpumu piemērots 250 eiro naudas sots.
Kā, nu, tas arī pagaidām arī ir vienīgais.
Nu, tas ir tas, jā, kas tad ir tāds gala secinājums un mērs pieņemtais.
Paldies par stāstījumu šajā rītā. Agnes Leiburu Zemgalziņa galvenā redaktora mums sarunājās, stāstīja par situāciju Svētas skolā, kur salmonelozes dēļ decembra vidū tika slēgta, tagad jau mācības tur atsākušās un kā dzirdējāt, ir konstants, ka ēdinātājs visticamāk ir bijis pie vainas. Ir 6 un 5.